Som vďačný Bohu za novú príležitosť, ktorú nám Pán Boh dal, a ja by som vám chcel povedať, ja som počul taký jeden príbeh jedného lenivého človeka, ktorý, ani neviem presne ako, ale dostal sa do nejakého lesa, a ako sa tak potuloval po lese, tak si všimol, že v tom lese bol nejaký vlk. A tak prirodzene, čo urobil, sa veľmi zľakol, a tak, aby si zachránil život, tak sa vyšplhal na nejaký strom, ktorý tam bol. A ako tak bol na tom strome a kúkal, pozeral sa na toho vlka, tak si všimol, že ten vlk je neúplne zdravý. Dokonca si všimol, že bol asi zranený alebo čo, a že nejako nemal predné tie nohy alebo ako, a že už to má aj, tá rána je zarastená, čiže ani by nebol schopný mu nejako veľmi ubližiť. Ale potom mu začalo vŕtať v hlave, ako tak sedel na tom strome a premýšľal, že ako vlastne tento vlk mohol prežiť, že vlastne nevie loviť a nejakým spôsobom stále tam je. A potom si všimol, že nejaký iný vlk prišiel a priniesol mu nejakú, neviem čo, ulovil, nejaký ulovok. A tak tento človek, ako sedí na strome a vidí tento obraz toho, ako ten jeden zdravý vlk sa stará o toho, ktorý nebol úplne zdravý, tak si tak premyslia, a on údajne musel mať nejaké kresťanské korene, lebo začína si to v hlave spájať, a tak spremýšľa a hovorí si, že keď sa Pán Boh takto postará o tohto vlka, a to je len zviera, že vlastne nezomri od hladu, tak asi sa Pán Boh bude vedieť aj o mňa postarať. A tak si tam sedel na strome a čakal, že ako sa kedy Pán Boh o neho postará. No a tak čakal a čakal a čakal. A predstavte si, nič. No a už začal sa trošku akože tak vo svojom vnútri hnievať, že ako to, že Pán Boh sa postará o nejakého vlka, že takým spôsobom, že nejaký iný mu prinesie a jemu nič. A tak akože už keď vyhľadol a prešiel nejaký čas a nič, tak taký urazený potom odišiel, keď mal príležitosť, a taký sklamaný, že vlastne Pán Boh sa viac stará o možno zvieratá ako o ľudí, a tak trošku bol nahnevaný vo svojom vnútri. A ten príbeh hovorí, že po ceste stretol nejakého staršieho pána, ktorý išiel, a videl ho, že je taký smutný a tak ťahá nos za sebou, a tak sa dali do reči a prihovoril sa a porozprával tento príbeh tomu staršiemu pánovi. A keď to tak vyrozpráva, hovorí mu, že vie, že ja som tam bol celé hodiny, dokonca pomaly prešiel deň a nejako sa Pán Boh o mňa nepostaral, a tam o to, ten príbeh toho vlka, ako sa jeden postaral o druhá, tak. A tento pán mu na to hovorí, že vieš čo, ale že si istý, že si to ty dobre, si to vyložil? Si istý, že si ty ten, ktorý si odkazaný na pomoc iných, a nie si ty práve ten, ktorý by si mal iným pomáhať, ako v prípade toho zdravého vlka, ktorý sa staral o tamtoho, ktorý mal tento problém? A keď sa na týmto, akože tento náš lenivší kresťan zamýšľal, tak prišiel na to, že tento starší ujo, alebo brat, alebo kto to bol, mal pravdu. A je to len taký možno malý úryvok alebo príbeh, ale som tak premýšľal nad tým, že nakoľko neviem ako vy, a pre mňa to je stále aktuálna téma, že ako ľudia sme zvyknutí na to, že sú isté veci, ktoré nám iní zabezpečí. A ja som si vedomý toho, že teraz nepoviem, že len v letničných bohoslužbách, na letničných bohoslužbách, všeobecne v evangelikálnych bohoslužbách alebo na kresťanských bohoslužbách, veľmi dôležitá vec je kázané Božie slovo, keď sa káže Božie slovo. Ako keby niektorí, a nehovorím, že to je váš prípad, aj keď neviem, prečo ste ráno viacerí zmeškali, možno bol prvý sneh a tak ste mali problém zamrznuté dvere alebo čo, ale keď niektorí ani neponahľajú sa prísť na chvály, ale chcú vystihnúť, že keď je kazané Božie slovo, aby tam boli, pretože sú zvyknutí ako keby čerpať, lebo niekto si dal tú námahu, však preto tam jeden kazateľ, nie, aby si to pripravil a tak. A ja nehovorím, že je to zlé, a je to dobré, ja tiež mám rád, keď môžem prísť a čerpať z Božieho slova, ale tá myšlienka je, že ak žijeme len z nedeli na nedeľu, tak sme v duchovnom, sme duchovní deformovaní. To je ako keby, že raz za týždeň máte, že poriadny obed, a to je všetko. A my potrebujeme žiť s Bohom každý deň, a to viete, aj pondelok, aj utorok. A pondelok možno nemáme toho kazateľa, ktorý by nám prišiel a možno, neviem, vyložil alebo čo, slovo. A ani to nie je účel. Účelom je, aby sme každý jeden z nás si čítali Božie slovo doma. Aj niekto povedal, ja narmo to budem čítať, ja to až tak nerozumiem, ja radšej si počkám na tú nedeľu. To je pekná výhovorka, ale neplatí, pretože podľa miery, akej sme každý schopní rozumieť, tak môžeme si čítať to Božie slovo. Pán Boh sa nám cez to slovo prihovára a jedine takto rastieme. Takže ja som rád, že dneska znovu budeme mať taký možno bohatý úsek, ktorý si prejdeme. A na druhej strane vás chcem povzbudiť, nepodceňujme čas s Bohom ani pondelok, útorok a tie ďalšie dni. Teraz budem čítať, poprosím aj prezentáciu, budem čítať zo Skutkov 28. Naposledy sme preberali 10 veršov a teraz budem čítať od veršu 11. A keďže je to taký dlhší text a zároveň budem do ňoho vstupovať, tak môžeme ostať tentokrát sedieť a budem tak možno pomalšie čítať a vstupovať do tohto textu. Tie verše budú aj na dataprojektore vysvetené. A táto situácia, vlastne, ktorú máme pred sebou, to je posledná kapitola v knihe Skutkov. A sú to posledné verše. Potom kniha Skutkov úplne končí. A situácia je taká, že naposledy sme hovorili o tom, že Pavol s posadkou, pred dvomi týždňami sme hovorili o tom, že Pavol s celou posadkou stroskotali na Malte. A aby toho nebolo málo, tak ho ešte aj ten had uhryzol a potom to štípalo. A bolo to celé zlé. A teraz 11. verš hovorí takto, že po troch mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi. A vstupím do toho, po troch mesiacoch to bola obdobie zimy. Počas tohto obdobia lode bolo veľmi nebezpečné, ba priam bolo zakázané pre rímske lode, pokiaľ to nebolo nevyhnutné, aby sa plavili, lebo dosť pravdepodobne, že by nedorazili do cieľa. Čiže inými slovami prezimovali na ostrove Malta. A táto alexandrijská loď, o ktorej tu hovorí tento text, tak to bola cisárska loď, ktorá sa starala o to, aby zabezpečovala obilie do Ríma. A teda inými slovami, neplavia sa v nejakej luxusnej výletnej lode, ale v takejto lode, ktorá preváža obilie, alexandrijská loď. A tie verše pokračujú, že táto loď zimovala na ostrove. Loď mala v znaku blížencov. Keď som to prvýkrát čítal, to je koniec 11. verša, prvého verša, tak som sa tu zastavil a som nad tým sa zamýšľal. Viete, alebo teda, že o čo ide? Ja som si to trošku pozeral, vlastne je to z gréckej mytológii a blíženci to sú dvaja bratia, Kastor a Pollux, to boli Diovi synovia, ktorí chránili námorníkov. Inými slovami niečo ako blíženci máte dnes v horoskope, alebo keď máte rôzne tie... No. A som tak premýšľal, prečo tento údaj je tu udaný v tomto verši. Ja by som, keby si to píšem, tento text by som to vypustil radšej odtiaľ, aby som tomu nevenoval pozornosť. Veď chce Biblia podporovať niečo takéto, horoskop alebo tak? No určite nie. Ale nevedel som úplne uchopiť, že prečo tento údaj, prečo o tom hovorí Biblia, že na lodi, na ktorej sa plavili, tak mala znamenie blížencov. Dokonca, aby som ešte povedal, že títo blíženci podľa viery Grékov ochraňovali námorníkov, aby plavba bola bezpečná. Čiže to je ako nejakú amuletu, nejakú tú sošku, ktorú tam mali na začiatku tej lodi, ktorá ich mala chrániť od toho všetkého. Aj dneska máte rôzne, prepáčte mi, blbosti, ktoré by vás údajne mali ochraniť. Môžete si kúpiť a tak. A je to spojené s rôznymi poverami a s rôznymi zvykmi. Toto ale nemá nič spoločné s kresťanstvom, s vierou v Boha. Ak Boh nie je dostatočne schopný, že by vás ochránil, tak môžete si kúpiť akýkoľvek veľký kus plechu. Tak ochrana nebude. Ale myslím si, že v závere k tomu prídeme, alebo sa toho trošku dotknem, že prečo to tu Pavol zmienil. Príbeh pokračuje 12. verš, že v Syrakuzách, to bolo hlavné mesto na Sicílii, sme strávili 3 dni. Som si čítal nejaký úryvok okolo tohto obdobia a istá tradícia hovorí, že za tie 3 dní, koľko bol v Syrakuzách, že založil tam Pavol cirkev, ktorá potom tam rozbehla sa kresťanská cirkev. No každopádne, verš 13 pokračuje, hovorí, že odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a došli sme do Régie. Toto už je prístav na najjužnejšom výbežku italskej pevniny. Keď máte Taliansko, tak úplne najjužnejší taký výbežok tam je. Takže už sa dostali, sa blížia k cieli. A preto, tam je napísané, a preto za ten deň na to zavial južný vietor, že, a preto, že ten deň na to zavial južný vietor, za dva dní sme sa priplávili do Puteol, alebo Potiol, hovorí Rohaček. Som si to pozeral, tak je to blízko Neapolského zálivu, a konkrétne Pompej, tam je relatívne blízko. A to znamená, že od Syrakúzy, až teda od Regii až po ten Potiol, prešli zhruba 290 kilometrov na mori, čo nie je ako vo vlaku alebo na aute. Tá plavba trvá podstatne dlhšie. Je tu dlhé obdobie, kedy Pavol sa plávi a plávi a plávi a úplne ako keby čaká. On vie, že sa má dostať do Ríma, ale čaká, ako keby tie veci sa nedejú. No a teraz máme ďalšie verše, 14. Napísané, že tam, keď prišli, sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme prišli do Ríma. Som si to pozeral, tak to znamená, že prešlo ďalších 240 kilometrov. Pridávame. Čiže 290 plus 240 kilometrov. A keď došiel do Ríma, tak sa naplnilo to, čo Pavol vlastne, o čom hovoril, alebo o čom píše napríklad už aj v Skutkoch 19. On vedel, že sa má dostať do Ríma. Pamätáte si, pred dvomi týždňami sme si hovorili, že koľko rôznych prekážok chcelo ho zastaviť a prišlo, že ty sa do Ríma nedostaneš. On sa teda dostal a keď sa dostal, tak sa ako keby naplnilo to, čo mu veril. Pre neho to bolo také naplnenie, že si tak vydýchol. No a to znamená, že Pavol vedel, že robí naplňa Boží plán s jeho životom. A 15. verš hovorí, keď sa tamojší bratia o nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Apiovmu fóru a k trom krčmám. Víte, tam mali krčmy, nelen v nesvadoch sú. No a tu máme takú poznámku, ale môžeme si všimnúť, že prídu za ním dve skupiny cestujúcich alebo ľudí. Jedna príde z Ríma k Apiovmu fóru zhruba 60 kilometrov a druhá príde k trom krčmám, to je zhruba 50 kilometrov. A keď ich Pavol uzrel, je napísané, že vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. 16. verš. Po príchode do Ríma Pavlovi dovolili bývať v súkromí s vojakom, ktorý ho strážil. Od začiatku vidíme, že Pavol mal Juliovú priazeň. Julius bol rímsky zmotnenec, s ktorým prišiel do Ríma, s ktorým aj cestovali a zažili to stroskotanie a tak ďalej. Pre neho to bol len ďalší väzeň. Ale za to obdobie, koľko strávili spolu s Pavlom, tak si všimol, že Pavol, tento človek je v niečom vynimočný. Je iný ako tí ostatní väzni a ostal u neho v priazni dokonca tak, že mu dal to najľahšie väzenie, aké môže byť. Bývať s nejakým vojakom, ktorý na ňo dohliadal, ale bol v nejakej rímskej pevnosti, kde sa mohol pohybovať, kde mohol byť na dvore, kde mohol príjmať návštevy. Za chvíľku to uvidíme. Verš 17 hovorí, po troch dňoch Pavol zvolal popredných Židov. Popredných, to znamená, že to boli tí predstavení židovskej synagógy, teda rímskej synagógy v Ríme teda. A bola to, podľa všetkého, keď som si to pozeral, tak tam bola komunita, ktorá odhaduje okolo 50 tisíc Židov žilo v Ríme v tom období. A keď sa zišli, povedal im, muži, bratia, ja som neurobil nič ani proti Bohu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rímanov, ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nejakú vinu hodnú smrti. No Židia sa proti tomuto postavili a tak som bol donútený odvolať sa k cisárovi. Ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. Preto som vás teda zvolal, aby som s vami sa stretol a pozhovaral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. Inými slovami, on mohol žalovať na Izrael v Ríme a Rím mohol priťahnuť ten šrob, tý závitov možno niekoľkokrát a pritvrdiť aj na tých, ktorí žili v Ríme, Židov. Ale on povedal, ja som vám neprišiel ubližiť. Ja nie som tu preto, aby som shadzoval, preto, aby som potlačil izraelský národ alebo vás. Ja dokonca aj tú reťaz, ktorú mám, tak to robím, pretože vás mám rád. Pretože mám nádej, že v Izraeli budú ľudia, aj tí ľudia, ktorí budú počúvať, tak to vypôsobí v nich vieru a že príjmu Pána Ježiša Krista, hovorí o nádeji pre Izrael. 21. verš hovorí, no oni mu povedali, My sme o tebe nedostali z Judska nejaký list, ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale radi si od teba vypočujeme, ako zmyšľaš, lebo o tejto sekte, o kresťanskej sekte, čiže pre Židov bolo kresťanstvo sekta, vieme, že jej všade odporujú. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tá, kde sa Pavol ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presvedčal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a prorokov. Inými slovami, robil to, čo my nazývame, alebo poznáme pod slovom evangelizácia. Hovoril im dobrú správu o Ježišovi Kristovi. A predovšetkým o tom, že Ježiš je Mesiáš. A 24. verš hovorí, tomu, čo hovorili niektorí, uverili, iní však neverili. Pozeral som aj iné preklady, aj to slovo neverili. To nejde len o to, že hovorili, že verím, neverím, ale inými slovami odmietli toto, že Ježiš Kristus je Mesiáš. 25. verš hovorí, keďže neboli jednotní, jednomyselní, rozišli sa, keď Pavol povedal tieto slova. Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izajaša. Choď k tomuto ľudu a povedz, budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte, budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo, Rohaček to prekladá, stučnelo, čuli, aj oči si zažmurili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa a ja ich neuzdravím. Je to úryvok zo starej zmluvy, konkrétne citoval Izajaša. A je to ako keby taký možno aj súd vyrieknutý nad Izraelom a nielen nad Izraelom, nad ľuďmi všeobecne, ktorí počujú zvesť o Ježišovi Kristovi, počujú tú správu, dotkne sa ich to, ale nakoniec to odmietnú. Potom to všetko, čo prichádza následne, je ako keby, že počúvaš, ale nerozumieš. Díváš sa, ale nevidíš. Jednoducho, nestretne sa to, možno nezmieša sa to svojho zvieru a neprinešie to zmenu. A 28. verš teda pokračuje a hovorí, vedzte teda, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. Ako povedal, Židia odišli, hadajúc sa medzi sebou. Som si to pozeral, to nebolo len také, že sa medzi sebou hadali, iné preklady hovoria, veľmi sa medzi sebou dohadujúc. A Pavol ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie kráľovstvo, učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok. Toto je, takto končí vlastne úplne list, teda skutky, 28. kapitola, posledný 31. verš. Keď si pozeráte a keď si čítate, tak nie je to také možno ako bežné knihy, že má to nejaký záver. Ten záver je taký dosť otvorený a mnohí sa dodnes dohadujú, že prečo asi to nie je nejako uzavreté, že dobre, ako to teda končí. Ja som si študoval v rámci histórie, že ako ten príbeh Pavlov končí a ešte to trošku dopoviem a potom sa pustím možno k tým veciam, ktoré tu sú. 2 roky čakal, až sa dostal k cisárovi Nérovi, aby ho vypočul, vlastne prečo sa odvolal na cisára a o čo ide. No a teda tá situácia bola taká, že keď Nero ho vypočul, tak Nero prišiel na to, že nemá dôvod, vlastne prečo by ho mal dať zabiť. A tak Nero ho prepustil. Nero ho prepustil a Pavol podľa všetkého podnikol 4. a poslednú misijnú cestu, kde navštívil Kolosy, Macedónsko, Efes, Španielsko, Kretu, Korint, Milet, prezimoval v Neapole, v Troade a druhýkrát sa dostal do Ríma, kedy ho druhýkrát uväznili. Nemáme úplne presné okolnosti, podľa všetkého pobúroval tomu, že kázal, začali byť zbúry a tak ďalej. Císar to nemal rád. Nero tiež mal svoje obdobie, on začínal ako múdry císar a skončil veľmi bláznivo. A v tomto období teda druhýkrát Nero ho dal zajať a toto bolo aj obdobie, kedy ho dal sťať v roku 67-68. On už vedel, že je s ním druhýkrát, keď je uväznený, že jeho koniec sa priblížil. Toto väzenie bolo veľmi kruté. Máme to zachytené v 2. Timotejovej, 2. kapitola aj 4., kde sa sťažuje, že všetci ho opustili, kde cíti, že prišiel jeho koniec a vlastne takto skončí jeho beh. Bratia, sestry, začali sme výklad knihy skutkov od prvej kapitoly, prvého verša, ja som spoznačil ten dátum, bolo to do 23. októbra 2016. Prešli 2 roky a 2 mesiace. Prešli sme 28 kapitol, aj to sme niektoré kapitoly tak letecky prebehli. A verím, že kebyže možno bolo by tam toho oveľa podstatne viac. Ale som tak premýšľal, čo je posolstvo, teraz nielen tohto, aj k tomuto prídeme, ale takej tej celej knihy skutkov, vlastne toho Pavlovho dedičstva. A jedna vec je taká veľmi viditeľná, a to je to, že evanjelium putuje cez Pavla z Jeruzalema a dostane sa do Ríma. Jeruzalem bolo považované za také miesto Božej prítomnosti, bol tam chrám a tak ďalej. Rím bol považovaný za z hľadiska nábožných ľudí za jedno z najhorších, najperverznejších, najokultnejších a najvšetko, čo chcete, miest. A teraz toto evanjelium putuje z tohto miesta, kde bol chrám, kde bola Božia prítomnosť, do presne tohto veľkého mesta Ríma, ktoré bolo kultúrnou a neviem, centrom všetkej ekonomiky, kolísky, všetkého. A nielen, že príde sem, ale získa si, podmaní si Rím, evanjelium si získa celú rímsku ríšu neskôr a neskôr celá rímska ríša sa stane kresťanská. Tá história je zaujímavá, ako to celé pokračuje, to nie je teraz našim predmetom, ale je veľmi zaujímavé, že ako evanjelium príde z Jeruzalema do Ríma a získa si celý Rím, kde evanjelium zvíťazí. K tomuto sa za chvíľku ešte vrátim späť. Ďalšia vec, ktorú som si uvedomil, keď som si tak premietal celú túto knihu, ktorú sme absolvovali za posledné 2 roky a 2 mesiace, bolo, že byť uprostred Božej vôli nie je vždy najbezpečnejšie miesto. Neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale keď si premietate život Pavla, tak iste budete so mnou súhlasiť, že bol uprostred Božej vôli. A viete, čo hovorí o tom, aký bol jeho... Ja to prečítam v druhej knihe Korintianom 11. kapitola 23. verš. Prežil som viac námach, viac väzení, viac bitiek, veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného, ak som dobre rátal, tak to je 199. 3 razy ma palicovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zapasil na otvorenom mori. Často na cestách v nebezpečenstve, na riekach v nebezpečenstvách, hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe, v lopote, často bez spánku a hlade a smede, často v postoch, v zime a v nahote. Toto hovorí Pavol v Korintianoch, druhá kniha Korintianoch, ale nestiažuje sa. On hovorí, že keby tam, to hovorí v tom kontexte, že vy sa chcete, aby, že schváliť sa. Že ja keby sa mám chváliť, tak nebudem sa chváliť, ja neviem, tým, že aký som ja úžasný a dobrý, ale pochválim sa týmto. A to celé, ale nakoniec to končí tak, že on sa týmto nestiažuje. On je za to vďačný a Pavol by to nemenil. To znamená, že byť uprostred Božej voli neznamená vždy prechádzka ružovou záhradou, ako sa hovorí. A možno viacerí z vás, ktorí už ste dlhšie pri pánu Ježišovi alebo ste odozdali svoj život Bohu a máte nejaký maratón za sebou zabehnutý, život s Bohom, tak viete, že keď ste odovzdali život Bohu, to neznamená, že už všetky problémy sa zrazu vyriešili a všetko už bolo úžasné a už ste žili šťastne až do smrti. Ešte aj... Potom už je večný život. Takže viete, že mnohokrát, keď ste urobili to rozhodnutie odovzdať život Bohu, tak ešte mnohé výzvy prišli a diabol to nechcel a urobil protivenstva. Možno vaši blízky sa postavili proti vám a problémy prišli. A Boh ani nikde nesľubí. To je takéto lacné evanjelium, že odovzdaj život Bohu a potom už všetko bude dobre. Boh nikde nesľubí, že nebudú žiadne výzvy, žiadne trápenie. Boh hovorí ale, že vo všetkom bude s nami, že nás nikdy neopustí. A aj tu vidíme, že môžeme povedať, že byť uprostred Božej vôli nie je to najbezpečnejšie miesto. Pavol schytal párkrát. Ale je to najlepšie miesto, kde môžeš byť. A tí ľudia, ktorí toto zažili a majú túto skúsenosť, tak hovoria, že by to nikdy nemenili. A že nikdy by nechceli späť. Neviem, aké je vaša odpoveď na toto. Keby ste mohli ísť do toho momentu, keď ste sa rozhodli pre Pána Ježiša vrátiť sa späť, brali by ste teraz aj tú druhú možnosť, že odmietli ho a povedali, že budem si žiť svojím životom? Lebo moja skúsenosť je tak, keď sa to pýtam veriacich, neviem, či to slušnosť alebo naozaj, ale za seba hovorím, že ja by som nemenil nikdy. A tiež som prešiel si niečím a neviem ešte, čo ma čaká. A neviem ani, ako vy, ale tiež na mňa mávate hlavami, že by ste nemenili. Napriek tomu, že nebolo to vždy ľahké, nie sme v tom sami. A oplatí sa Bohu slúžiť. A Pavol, to je druhá vec, ktorá je veľmi zaujímavá, ktorú tu vidíme, je, ešte možno by som povedal toľko, že nielen, že neľutoval, on mal pokoj a radosť uprostred mnohých týchto situácií. A viete, čo sa ďalo? On iných povzbudzoval. Keď mnohí mali problémy a ťažkosti, mnohé tie listy sú plné nádeje. Ty si vo väzení a píšeš niekomu a ho povzbudzuješ, že vydržte, nedajte sa zviesť a neviem čo všetko. Však ty si mal napísať taký list, že plakajte so mnou, plačte so mnou, lebo som vo väzení a taký je tu so mnou zlé a neviem, ako so mnou zaobchádzajú. Nesťažuje sa. Nevidíte jeho listy plné horkosti. Tuto to celé zmienil, pretože sa s niekým slovičkáril a takto vysypal, že čo všetko si zažil, ale nie je to niečo, že by sa k tomu vracil, alebo čo. Pavol hovorí o radosti, hovorí, neprestane sa radujte, neprestane sa modlite a je to jeden z tak. Je to veľmi inšpirujúce. A tak teda, keď si to číta cirkev aj dnes, tak môže byť inšpirovaná tým, čo sa udialo. Ďaká Bohu za to. A toto bol Pavol. A ja som si čítal v rámci histórie, nie som si istý teraz to meno, mne sa zdá, že to bol Polikarp, jeden z cirkevných otcov, hneď v prvej cirkvi, keď bolo prenasledovanie, tak tam stačilo, keď bolo prenasledovanie, stačilo povedať, že sa zriekate Pána Ježiša. To bolo všetko. A vás prepustili. Však môžete povedať, že sa zrieknete, potom keď vyjdete, povieš, páne, som to nemyslel vážne, som ich tak len trošku oklamal, ale ja sa ťa nezriekam, ty vieš. Možno dnes by mohol byť taká tendencia, že si to tak trošku uľahčiť, ale vtedy vedeli, že na tom stojí alebo nestojí ich viera a bol jeden mučeník, Polikarp, ktorý ho si ten veliteľ veľmi vážil a už mal 80 rokov a tak bol obvinený z toho, že je kresťan a dostali ho pred súd a už keď ho išli popraviť, spaliť, tak ten veliteľ sa ho snaží presvedčiť a ho mal rád a hovorí, prosím ťa, zapri Ježiša, môžeš žiť. A on sa na ňo tak pozrie, taký už starší detko, hovorí, že 80 rokov, ako mám a celý život mu slúžim. Nikdy nič zlé mi neurobil. A ty teraz chceš, aby som ho zaprel? Ja ho nemôžem zaprieť. Ja nemôžem zaprieť toho a on tam potom má takú poslednú reč. A oni boli veľmi zrození, nechápali, že prečo nemôže zaprieť? Prečo nepovie, že dobre? A však je to len nejaký filozofia alebo ne? Nie, bola to celá ich existencia. Mnohí ľudia boli ochotní ísť do arény, zomrieť počas veľkých prenasledovaní, len preto, že neboli ochotní povedať, zriekam sa Pána Ježiša. Pre nich to bolo všetko. Toto bola možno aj cena, ktorú vidíme u Pavla aj pri prvých kresťanov. Neviem, aké je pre nás cena dneska. Žijeme v iných časoch, to je pravda, ale niekedy máme problém si privstať. Je to príliš veľa od nás chcú. Aby sme možno mohli byť včas, alebo mohli prísť na modlitby, alebo neviem. Neviem, aká je cena, ktorú dneska ty a ja platíme, ale chcem ti povedať, veľmi sa mi páči, jeden človek zvykne hovorí, že ak ťa to nič nestojí, za nič to nestojí. Niečo na tom bude. Títo ľudia boli ochotní zaplatiť čokoľvek bolo treba pre život s Bohom. A vidíme toto aj u apoštola Pavla. Takže prvá vec, teda druhá vec, byť uprostred Božej voli nemusí byť vždy najbezpečnejšie, ale je to najlepšie. Tretia vec, námaha, ktorú Pavol, alebo to úsilie, ktoré Pavol vydal, tak nebolo viditeľné. Najčastejšie boje, ktoré možno zvádzame, alebo modlitby, ktoré vysielame, nie sú viditeľné. A dokonca Pavol zomiera s tým, že on nevidel dnešnú cirkev. Viete, ako zomiera Pavol? Prečítam niekoľko veršov, kde sa tentokrát sťažuje trošku Timotejovi. V 4. kapitole 9. verš. Ponáhľaj sa čím skôr prísť ku mne. Demas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky. Crescent do Galácie a Titus odišiel do Dalmácie. Iba Lukáš je so mnou. Vezmi aj Marka, priveď ho zo sebou, pretože mi bude užitočný. Keď prídeš, prinies aj plášť a tak ďalej, prinies aj knihy a hovorí, mnoho zlá mi spôsobil kovač Alexander. Aj ty si na ňo dávaj pozor, lebo sa stával proti našim slovám. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne. Všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán stal pri mňa, posilňoval ma, aby som mohol v plnosti ohlasovať posolstvo, aby ho počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Pán ma vytrhne zo všetkého zla, zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Opustený vo väzení, čaká na popravu a nevidel dnešnú cirkev. Spomína, hovorí o pocitoch, spomína, kto všetko možno čo urobil, premieta si celý ten film, ten život, odpúšťa, nech mu to pán nezarata, nech mu pán odpustí. Pavol, keď zasieval, zakladal zbory a robil všetky tie veci, tak to jediné, čo mu ostalo, alebo v čom to robil, bola viera. On mohol mať dojem, že keď zomrie, všetko môže skončiť, alebo nevie, ako to ďalej pôjde. Ale bol verný v tom. To, čo zasial, a Božie slovo nám jasne hovorí, že čo zasievame, to budeme aj žať, nech sa nikto nemýli. To, čo zasieval, prišlo ovocie. Chcem povedať, ak zasieváš modlitby, pravdepodobne nemusíš vidieť okamžite výsledky. Niekedy ja som zažil modlitby, kedy sme nestihli povedať amen a sa udiali veci, ale väčšinou modliteb zažívam, že nevidíme hneď výsledky. A nie je jednoduché bojovať vtedy, keď nevidíš výsledky, viete prečo? Lebo to si vyžaduje vieru. Keď vidíš výsledky, tam nepotrebuješ vieru, lebo to vidíš. Ale keď si to vyžaduje vieru, tak nie je to vždy jednoduché. A ak sa modlíš a nevidíš výsledky, chcem ti povedať, že je to v poriadku. Oni prídu, nepodceňujú nikdy moc modlitby. Pamätám si na jednu babku, ktorá som ju zažil, veľmi takú staršiu babku, ktorá sa modlila za svoje deti. A nemala ich málo a modlila sa za svoje deti a tie deti nepoznali Pána Ježiša. Keď boli malé, tak ona im hovorila aj chodili akože že s ňou do zhromaždenia tak, ale žili si vlastným životom. Ale táto babka vytrvalo sa modlila. Aj som zažil, bol som na jej pohrebe, zomrela a potom ako zomrela, začali tie deti jeden po druhom obraciať ku Bohu, dozdali život Bohu. Ona to nevidela, ona zomierala s tým, že jej modlitby ako keby neboli vypočuté. Neviem, aké pocity mala, čo si myslela, či to hodnotila, čo aké boli jej posledné chvíle, ale viem to, že nevidela ovocie. Ja, ktorý som počul jej modlitby, keď sa s ňou rozprával a videl, čo sa dialo potom, tak som to mohol vidieť, ale jej to neviem teraz povedať. Oplatilo sa. Chcem povedať, nie je silnejšie modlitby ako modlitba za svoje deti, rodičia. Lebo máte od Boha autoritu a právo hovoriť do ich životov. Aj keď hovoríte zlé veci, aj kliatby, tiež môžu sa na nich nalepiť. A chcem povedať, keď sa na nich modlite, keď im žehnate, nie do toho, od toho silnejšej veci. Pozbudzujem vás, robte to naďalej. Modlite sa za svoje deti, deti môžete sa modliť za svojich rodičov, žehnajte im. Je to Boží dar, ktorý Pán Boh dal. Modlitba má moc. Nemusíš vidieť hneď veci, ale vždy dáva veci do pohybu. Ten správny čas, ten Boží čas si to nájde. A teraz vrátim sa k tomu prvému bodu a to bude zároveň aj môj, budem pristávať pomaly. Evanjelium putuje z Jeruzalema do Ríma a v Ríme zvíťazí. Som tak premyšľal, ak Rím bolo to najbezbožnejšie miesto, ktoré mohlo byť, prečo by tam Pavol chcel ísť? Nie je pre nás kresťanov blízke pravý opak, aby náhodou sa niečo na nás nechytilo rýchlo preč. Pavol by bol mal najlepšie miesto ísť niekde na púšť, kde by nebolo ľudí, ktorí by ho pokúšali, kde by nebolo nič okultné, kde by nebolo nič hnusné a mohol by tam na púšti meditovať na stĺpe, alebo ja neviem kde. Nie? Na čo by išiel do Ríma tam, kde sú takéto zlé veci? Presne vedel prečo. Vedel, že kde príde svetlo, tam bude musieť tma ustúpiť a vedel, že má niečo, čo môže zmeniť svet. A čo to bolo? Božie slovo, evanjelium. A veľmi som z toho povzbudený, že uprostred toho, v akom stave vtedy bol Rím, zoberme si napríklad vraždy. V Ríme vraždiť bolo na bežnom dennom poriadku. Otroci dokonca neboli považovaní ani za ľuďoch, čiže keď niekto zabil otroka, to je ako keby ti padol pohár a rozbil sa. A možno niekedy si ani povedal, že už ho nechceš. Lebo ťa možno stojí. Neviem čo. Čo sa týka vražd, zabiť človeka, to bolo v Ríme najmenší problém. Toľko vražd sa udialo, že neviem, či sa to dá nejako zrátať, ale a nechcem hovoriť, čo všetko s tým súviselo. Sexuálna nemorálnosť v Ríme? Boli chrámy, kde bolo okolo 1000 prostitútok len v jednom chráme. Nechcem to prirovnávať k dnešnej dobe, ale chcem povedať, že to, čo možno dneska vidíme, tak nie je nič nové pod slnkom. Má to len iný kabát. Toto, čo sa v tom období, v tomto dobe, čo videli na uliciach, na ceste a tak ďalej, ako sa ponúkali, predávali tieto ženy, a to bolo niečo na oveľa, aby som povedal, ak by si to mal porovnať na oveľa, dneska sa to ani nedá porovnať. Ďalej, okultizmus. Toľko čarovania, mágie, obetovanie démonom. Čítal som z jeden príbeh jednej ženy, ktorá hovorila, že prechádzala nejakým náboženským rímskym procesom, ne? Lebo oni mali veľa bohov. A hovorí, že proste musela nejaké slova povedať, niečo vypila, nevie presne, čo sa udialo, len vie, že ráno sa zobudila s tým, že držala hlavu svojho dieťaťa v ruke. Ona ho zabila, nevie kedy, nevie čo, nič. A potom akože vydávala o tom svedectvo. Hnus. Okulty, čo všetko sa okultne dialo. Na všetko mali božikov, a tak ako sú dneska rôzny patroni miest, dokonca tamto má pôvod, tak na všetko bol nejaký ochranca všetkému, a ešte v Korinte bol aj ten prípad, že si povedali, že ak existuje nejaký boh, o ktorom nevieme, aby sa nenahneval, tak ešte aj jemu budeme obetovať. Ľudské obete potom už neskôr boli zakázané, tiež nebolo nič neobvyklé. Toto bol Rím, do ktorého ide Pavol. Som tak pozeral trošku na dnešnú dobu, a napríklad to, čo ma zarazilo, že od roku 1973, to nie je tak dávno pre mnohých z vás, za 45 rokov bolo zabitých viac ako 55 miliónov detí na potratoch. A denne, v priemere denne 3000 detí takto zabijú. To je legálne v mnohých štátoch, čiže to je legálne zabíjanie. Pretože povedia, že to ešte nie je teda človek, a sú rôzne dôvody. V dnešnej dobe v podstate sa veľmi nelíšime od toho, čo zažívali. Akurát má to iný kabát. Volá sa to trošku inak. 3000 ľudí denne zabiť na svete, keď zoberieme, to je len na potratoch, nehovoriac o tom ešte iné, rôzne iné spôsoby a čo všetko sa deje. To je dosť. Ďalej, závislosť na pornografie je nielen, že pre neveriacich, že vysoké percento, pre ľudí, ktorí sú v cirkvi, sú závislí na pornografie. Žiaľ, je to tak, a preto, že v tomto biznise sa točia také peniaze, že oni sú schopní za tie peniaze, majú takú sledovanosť tých videí, ktoré dávajú, že oni sú schopní si kúpiť ľudí, nazýva sa to obchod s bielým mesom, z rôznych krajín, a prinesú ich tam na to, aby ich zničili za pár rokov, nadrogujú ich a neviem čo všetko. A ľudia tým, že kliknú, tak to podporujú nepriamo, lebo majú vyššiu sledovanosť, majú vyšší príjmy a môžu to naďalej robiť. A toto sa netýka len nekresťanov, toto sa týka kresťanov. Internet je v každej diere, v každej dedine dneska, všade, a nevyberá si. Dokonca aj keď nevinne idete si pozrieť reklamu, idete si kúpiť loď napríklad, že chcete cez Nesvadský potok sa preplaviť, tak vám vyskočí reklama na niečo úplne iné. Aj dieťa, ktoré tam nevinne sedí. Sú rôzne programy, ktoré to blokujú a tak ďalej. Chcem vám povedať, nemorálnosť, perverznosť, neviem, líši sa v tom, že je to iné dnes. A možno ľudia to nevidia, lebo môžeš prísť v nedeľu vysmiatý do zbora, nikto nevidí, čo sa stalo včera večer v tvojom dome. Všetko môže vyzerať dobre. Tam to bolo viditeľné, aspoň bol označený, to je ten smilník. Tuto to vyzerá dobre. Lebo smilníme vo svojom srdci a možno sa to neudeje. Tie dôsledky možno nie sú až také strašné, aspoň nehneď. To, že to ničí a zabíja, rozbíja manželstva a čo všetko. A viaže to ľudia a jednoducho nevedia prežívať Boží dotyk. To je samozrejmosť. Ale nevidíme to hneď, takže keby sme videli dôsledky hriechu hneď, tak úplne inak by sme sa často stávali k tomuto. Okultizmus v dnešnej dobe. Predaj ezoteriky je najpredávanejšia literatúra. Opýtajte sa ľudí, ktorým trošku dôverujete a predávajú v knihkupectvách. Najviac sa, alebo najlepšie sa predáva. Povery aj medzi kresťanmi sú. Musíš zaklopať, držím ti, ja neviem, palce a neviem čo všetko, tie prešla ti mačka a medzi veriacimi, kebyže to je medzi neveriacimi, by som sa možno až tak nečudoval. Ale keď to vidím medzi veriacimi, tak myslím si, že mnohé z nich sú v nevedomosti, ale jednoducho ľudia stále sa nejako podvedome nimi riadia. To sú zo slovanského náboženstva, kedysi dávno mnohé z nich vychádzajú a potom aj z rôznych iných keltských a akých okultných vecí, ktoré sa diali. Potom, čo sa týka ľudových liečiteľov, skúste sa opýtať a pomaly každý druhý sused vám vie povedať, že kde je niekto, kto vám vie pomôcť. Moja skúsenosť bola taká, že keď som jazdil v taxiku, tak nieraz som viezol ľudí, ktorí išli k veštici alebo od veštici. Aj jedna mi hovorila, že veľmi zlý deň, prišla som a nebola tam. A kde? A tak sme si dali do reči, že k veštici. Hovorím, reku, máte veľmi dobrý deň, že tam nebola. A potom sme sa trošku rozprávali, ale iný prípad, normálne ma zhrozilo, mi hovorí, že ja som mala taký a taký problém a teraz ja som našla takú jednu ženu, neviem, kto mi dal číslo a tak ďalej. Niečo som jej zaplatila, ale ona so mnou pracuje a mám sa oveľa lepšie. Len vždy medzi 6 a 7 musím byť doma, lebo ona mi aj povedala, že musím byť doma, lebo vtedy so mnou pracuje a vtedy úplne stratím akože vedomie, všetko sa mi zmlí, musím si sadnúť úplne a potom sa preberiem a potom je mi dobré. Toto je čo? Akože, keď som to počúval, tak nemal som chlpy vtedy, myslím si, ale asi všetky by sa mi boli akože postavili, že toto je možné, že toto je pravda, toto sú hadam rozprávky, alebo to, keď to povie takto, akože človek skúsenosť zo svojho života, tak ako keď my hovoríme svedectvo, tak sa zhrozíte nad tým. A toto je to, ten svet, v ktorom žijeme, v ktorom sa pohybujeme. Bratia, sestry, máme sa ako kresťania teda bať? Áno, iste, ako kresťania nie je nám to jedno a môžeme byť z toho smutní, že je to tak. Na druhej strane, hriech vždy plodí smrť. Ak niekto sa rozhodne žiť v hriechu, bude to plodiť smrť. Niekedy to vidieť hneď, niekedy neskôr, hriech vždy plodí smrť. Ale čo bolo tou nádejou, ktorú vidíme u Pavla? Keď prišiel do Ríma, zvestoval Ježíša Krista, postupne, pomaly, ale isto, veci sa začali meniť. Milovaní bratia a sestry, viete, čo je tou nádejou pre nás dnes? Ak budeme hovoriť evanjelium, ono je rovnako mocné aj dnes, aby zmenilo ľudské srdce a tú zlobu, ktorá je. Zloba tu bola vždy, bola, bude až do dňa, kedy sa rozdelí kukol od pšenice a niektoré veci budú spálené a tie ostatné budú oddelené do tých sypiek. Ale dovtedy tu vždy bude zlo. Chcem vám povedať, my nemusíme mať, ja neviem, strach a zamýkať sa doma a odrezať si, ja neviem, vodu, plyn, internet a čo všetko, alebo utekať niekde na púšť. Nemusíme sa takto bať. Máme byť opatrní veľmi, áno, ale ak žijeme s Bohom a ak dokedy bude kázané Božie slovo a nielen v nedeľu, lebo ak sa káže len v nedeľu Božie slovo, tak potom tí ľudia, ako ich sem, no môžete skúsiť pozvať, a to je dobre, keď pozviete niekoho, aby počul Božie slovo, to Božie slovo ho môže meniť, ale tam, kde ste vy, sú situácie, kde kazateľ sa nikdy nedostane do vašej roboty, do ľudí vo vzťahoch, do susedstve a neviem, kde všade ste. A vy máte najväčšiu právo autoritu k ním hovoriť, pretože vás poznajú, pretože vidia na vašom živote, že to, čo hovoríte, je autentické. Chcem vám povedať, ak budete hovoriť Božie slovo, tak to je to, čo má potenciál a moc zmeniť človeka. Ak to neurobíte, tak budete len pozerať sa a môžete krútiť hlavou, aké to je zlé. Aké to je zlé. A budete vlastne sa svedkom toho, ako sa to celé bude rútiť. Hovoriť evanjelium znamená dôverovať Bohu, A znamená to, že spolupracujeme s ním na to, aby prišla zmena do spoločnosti, do našich rodín, do našho, tam, kde sme. Hovorte a nemlčte. Toto je to, čo zmenilo rímsku ríšu. Toto je to, čo zmenilo vaše životy. Toto je to, čo môže meniť životy ľudí, ktorí žijú okolo vás. Postavme sa modlitbe. Nebeský Oče, ďakujeme ti za to, že máme teba, máme tvoje živé a mocné slovo, ktoré má moc meniť ľudské životy aj dnes. Ďakujeme ti za to, že ty si verný Boh. A ďakujeme ti za to, že ty si ten, ktorý aj dnes sa nás dotýkaš. A aj skrze toto slovo, Pane, chceš priniesť zmenu aj do našich životov, aj keď sme ti už odovzdali životy. A modlím sa, Pane, za ľudí, ktorí poznáme, ktorých ešte Božie slovo nezasiahlo, alebo sme možno ani nepovedali im o tebe, Pane Ježišu. Daj nám ty silu, odvahu, ako mali učeníci, nadšenie a ten drive, ako mal apoštol Pavol, keď išiel a kdekoľvek prišiel, tak vydával svedectvo o tom, aký si ty bol. Ty o tom, kto si ty. A ďakujem ti za to, že to zmenilo svet a môže zmeniť aj dnes okolnosti a svet. Mocno menej Ježiš, tak to modlím. Amen.